Gaano kalalim ang iyong pagtitiwala sa kabutihan ng Panginoon? Paano ka makapagtitiwala sa Diyos sa panahon ng pighati? Narito ang mabuting kasagutan na iyong matutunghayan sa 14 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 21 hanggang 15 kabanata, unang talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahanda ang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nananabik minsan pa ang aking puso sa katotohanan ng si Kristo ay muling magbabalik. Gayun din naman, masigit na nagagalak ang aking puso sa katotohanan ang daigdig ay daraan sa kamay ng kahatulan ng Diyos. O nagagalak ang aking kaluluwa na maging si Satanas ay hahatulan ng Panginoon at ang mga masasama ay susunugin sa dagat-dagat ng apoy. Ang ating Diyos ay Panginoon ng katarungan at nagpapasalamat ako na ang mga mananampalataya ay niligtas ayon sa kanyang biyaya. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa 14 na kabanata ng Aklat ng Pahayag. Tayo ngayon ay misan pang magpapatuloy sa nakaraan nating pag-aaral. At hangad kong nakakatagpo ka ng pagpapala mula rito. Babasahin ko po ang 16 hanggang 18 talata. Bilang ating pagpapasimula, ganito po ang sinasabi. Kaya't inihagis ng nakaupo sa alapaap ang kanyang karit sa lupa, at ang lupa ay nagapasan. At lumabas ang isa pang anghel mula sa templo sa langit, na siya rin ay may matalas na karit. Ang isa pang anghel ay lumabas mula sa dambana na siyang may kapangyarihan sa apoy. At tumatawag siya ng may malakas na tinig doon sa may matalas na karit. Ihulog mo ang iyong matalas na karit at ipunin mo ang mga buwis sa ubasan sa lupa, sapagkat ang mga ubas nito ay hinug na. Ang templo na nasa langit ay may kaugnayan sa lumang tipan at hindi sa iglesia. ang matalas na karit ay nagpapahiwatig ng kahatulang igagawad ng Diyos sa mga masasama. Ang sabi sa talata, sapagkat ang mga ubas ay hinog na, nagpapahiwatig ito ng digmaang magaganap sa Armageddon. Ito rin ang larawan na ibinigay ni Propeta Isaias sa 63 kabanata ng Isaias, 1-6. Ang sabi niya, sino ito na nanggagaling sa Edom na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra? Siya na maluwalhati sa kanyang suot, na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyon na nagsasalita ng katwiran, makapangyarihang magligtas. Bakit pula ang iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyong yumayakap sa pisaan ng alak? Aking niyapakan ang pisaan ng alak na mag-isa at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan at sa aking puot ay akin silang niyurakan at ang kanilang dugo ay tumilansik sa mga suot ko at namantyahan ang lahat ng suot ko. Sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Ako'y tumingin, ngunit walang sinumang tutulong. Ako'y namangha, ngunit walang umaalalay. Kaya't inligtas ako ng aking sariling kamay, at ang aking puot sa akin ay umalalay. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit. Nilasing ko sila sa aking puot, at inubos ko sa lupa ang kanilang dugo. Ang malinaw na larawan na ipinapakita rito ay hindi ang unang pagparito ni Jesucristo, kundi ang kanyang muling pagbabalik. Ang unang pagparito ay para magligtas, subalit ang ikalawa ay upang humatol. Gayun din naman, kung babalik tayo sa panahon ni Propeta Isaias, matatagpuan natin na ang mga manggagawa sa ubasan ay nagtatrabaho sa pisaan ng ubas na nakapaa upang pag-apak-apakan ang mga ubas. At sa gawain na iyon, karaniwan na ang katas ng ubas ay tumatalsik sa kasuutan ng mga manggagawa. Ito mismo ang larawan na ipinapakita ni Propeta Isaias patungkol sa Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagkakatawang tao, ang dugo na tumalansik sa kanyang kasuutan ay ang kanyang sariling dugo, subalit sa kanyang muling pagbabalik sa daigdig. Ang dugo ng mga hahatulang mga tao ang siyang titilansik sa kanyang kasuutan. Titipunin niya ang masasama sa lugar ng Armageddon. Ito ay ating makikita sa 16 na kabanata ng Aklat ng Pahayag, talatang 16. Ang Armageddon ay tinatawag sa Hebreo na Megiddo Har. At ang digmaan na magaganap rito ay hindi lamang basta-bastang labanan, kundi isang malagim na digmaan. Kung muli po nating papansinin ang pahayag ni Propeta Isaias sa kanyang propesiya, mapapansin po natin na iisa lamang ang gagawa ng pag-apak sa mga ubas. Ang larawan na ito ay tunay na nakakatakot. Ito marahil ang dahilan kung bakit nanaisin ang mga tao sa panahong iyon na tabunan na lamang ng mga bundok o bagsakan ng mga bato kaysa sa mapasailalim ng puot ng kordero. Kaibigan, ang panahong iyon ay magiging katapusan ng paghihimagsik ng tao laban sa Diyos. Ang katigasan ng tao na simula pa lamang sa tore ng Babel ay lulubusin sa panahon ng matinding kapighatian. Ngunit ang kanyang lapastangang pakikipag-away sa Panginoon ay ibabagsak sa pagbabalik ni Kristo. Ito ay masigit nating maunawaan sa 19 na kabanata ng Aklat ng Pahayag. Matutunghaya natin roon na bago itatag ng Panginoong Hesus ang kanyang kaharian sa daigdig, susupilin muna niya ang makasalanang puso ng tao. Ito rin ay mainam na ipinahayag sa 2 kabanata ng Aklat ng mga Awit. Kaibigan, ang katotohanan nawang ito ang siyang magpaalala sa atin na ang kaisipan tungkol sa maamong Kristo ay hindi ganap na katuruan ng salita ng Diyos. Sa totoo lang ay nagsasawa na ako sa pakikinig ng mga katuruan na ang Diyos raw ay labis na maibigin kung kaya't hindi niya magagawang parusahan ang kanyang mga nilalang. Kaibigan, nais kong malaman mo na si Hesukristo ay hindi lamang tagapagligtas. Siya rin ay isang hukom. Paparusahan niya ang mga makasalanan. Kaya naman kung hindi mo tatanggapin ang kanyang dugo na nabubuo sa krus ng Kalbaryo, ang iyong dugo ang kanyang ibubuhos. Ang mga pangyayaring ito ang siyang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Kung maingat lamang nating pag-aaralan ng banal na kasulatan, matutuklasan natin ang ating mapalad na pag-asa. Ang mga mangangaral at tagapagturo na nagsasabing ang iglesia ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian ay nag-aakala na ang paghihirap na magaganap sa panahong iyon ay tudad lamang ng pagpapabulot ng ngipin. Kaibigan, kung ganito ang iyong pag-iisip tungkol sa darating na kapighatian, masasabi ko na hindi mo lubos na nauunawaan ang iyong sinasabi. Si Propeta Isaias ay minsan pang nagbigay ng larawan patungkol sa kalagayan na magaganap sa panahong iyon. Ganito ang kanyang sinabi sa 34 na kabanata ng Isaias, 1-3 at 6 na talata. Kayo'y magsilapit, kayong mga bansa upang makinig, at pakinggan ninyo o mga bayan, dinginan lupa at ng lahat ng narito, ng sanlibutan at ng lahat ng bagay na mula rito, sapagkat ang Panginoon ay galit laban sa lahat ng bansa, at napupuot laban sa lahat nilang hukpo. Kanyang ibinigay sila upang patayin, ang kanilang patay ay itatapon, at ang baho ng kanilang mga bangkay ay aalingasaw, at ang mga bundok ay tutunawin ng kanilang dugo. Ang Panginoon ay may tabak na puno ng dugo. Ito ay ginawang mataba sa katabaan, sa dugo ng mga kordero at ng mga kambing, sa taba ng mga bato ng mga lalaking tupa. Sapagkat may handog ang Panginoon sa Bosra, isang malaking patayan sa lupain ng Edom. Ang larawang ito ay tunay na pambihira. Ang dugo ng kordero ay tatanggihan ng mga masasama upang kanilang yakapin ang halimaw. Ang larawang ito ay nakakatakot na propesiya. Sapagkat kung paanong ang katas ng pinisang hinog na ubas ay nagtalsikan sa kanyang paligid, gayon din ang mangyayari sa masama na sasailalim ng kahatulan ng Diyos. Ito ang tunay na larawan ng Armageddon. Ito ay bundok ng malagim na kamatayan. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 19 at 20 talata. Kaya't inihagis ng anghel ang kanyang karit sa lupa, at tinipon ang mga ubas sa lupa, at inihagis sa malaking pisaan ang ubas ng puot ng Diyos, at pinisa ang ubas sa pisaan sa labas ng lungsod, at lumaba sa pisaan ng ubas ang dugo na umabot hanggang sa mga renda ng mga kabayo sa layong halos 200 milya. Ang pagpisa sa mga ubas ay magaganap sa labas ng lungsod. Ang pahayag na umabot hanggang sa renda ng mga kabayo ay nangangahulugan ng 4 na talampakan ng lalim, samantalang ang layong halos 200 milya ay katumbas ng 185 milya. Ang layong ito ay mula sa lugar ng Dan patungo sa Beersheba. Sa madaling salita, ang buong lugar ng Palestina ang siyang magiging lugar ng huling digmaan, na magtatapos naman sa lugar na tinatawag na Armageddon. Ang aklat ng Awit, kabanatang 45, talatang 3-7 ay mayroong propesiya tungkol rito. Ganito po ang sinasabi. Ibikis mo ang iyong tabak sa iyong hita o makapangyarihan sa iyong kaluwalhatian at kamahalan. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang nananagumpay para sa mga bagay ng katotohanan at kaamuan at katuwiran. Ang iyong kanang kamay nawa ang magturo sa iyo ng kakilakilabot na mga gawa. Ang iyong mga palaso ay matalas sa puso ng mga kaaway ng hari. Ang mga bayan ay nabuwal sa ilalim mo. Ang iyong banal na trono ay magpakailanman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamaan. Ang 45 kabanata ng Awit ay isa sa mga mesyanikong salmo, at nais kong malaman mo, kaibigan, na hindi ako hihingi ng anumang paumanhin patungkol sa aking mga sinabi na ang makasalanan ay hahatulan ng Panginoon. Ang lingkod ng Diyos ay hindi sinasabihan ng Panginoon na humingi ng paumanhin dahilan sa pagpapahayag ng banal na kasulatan. Ang dapat nating gawin ay ang harapin ang katotohanan upang tayo ay palayain ito. 4 na bagay ang nais kong malaman mo, kaibigan. Una sa lahat, ang kasalanan ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ikalawa, ang sanlibutan ay nasa ilalim ng kasalanan. Ikatlo, ikaw at ako ay makasalanan. At ang tanging katugunan upang tayo ay mahugasan ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Siya ay namatay sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. At ika-4, ikaw at ako ay karapat-dapat na hatulan ng Panginoon. ang tangi lamang paraan upang maligtas tayo mula sa puot ng Diyos ay ang tanggapin ang ginawa ni Hesukristo para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Sa totoo lang, ang banal na kasulatan ay mayroong katanungan na maging ang Panginoon ay hindi makasagot. Ang katanungan na ito ay matatagpuan natin sa ikalawang kabanata ng Hebreo talata 2. Ganito po ang sinasabi. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kaibigan, makatatakas ba tayo sa hatol ng Diyos kung tatanggihan natin ang dugo ni Kristo? Kaibigan, kahit ang Panginoon ay walang anumang paraan kung tatanggihan mo ang kanyang anak. Ang tanging paraan, kaibigan, upang ikaw at ako ay makatakas mula sa kahatulang ito ay sa pamamagitan lamang ng pagtanggap kay Hesukristo. Si Hesukristo ay maihambing mo sa isang bukas na pintuan sa isang bahay na nasusunog. Siya lamang ang iyong maaaring daanan upang maligtas ang iyong buhay. Ang kahatulan ay tiyak na katapusan ng mga makasalanan. Alalahanin po natin na ang ginawa ng anak ng Diyos ay kasalukuyang pa rin niyuyurakan ng mga tao, na tila sinasabing ang dugo ni Kristo ay walang halaga at walang kapangyarihan. Kaibigan, kung ang Diyos ay makatarungan, tiyak na mayroong ring kahatulan. Sa aking palagay, ay dapat na marinig ng sanlibutan ang katotohanan ng ito. Gayun din naman, nakalulungkot makita ang buhay ng maraming mga mananampalataya na umaasa sa walang katapusang pamamaraan at programa upang palaguin ang kanilang espiritual na buhay. O kaibigan, walang anumano sino mang makapagtutuwid ng iyong buhay, kundi ang pagkakakilala na ang Diyos ay banal at si Kristo ay matuwid at hindi niya hahayaan na magpatuloy ang iyong buhay sa pagkakasala. Bago po natin tuluyang lisanin ang 14 na kabanata, nais kong ituon ang ating pansin sa pananaw ng marami tungkol sa pagdaan ng iglesia sa panahon ng matinding kapighatian. May isang mananampalataya ang nagsulat ng kanyang paniniwala tungkol sa paksang ito. Ang sabi niya, mayroong mababaw na paniniwala na lumalaganap sa ating bayan. Ito ay nagmumula sa kanila na walang malalim na pagkaugat kay Kristo at naniniwala na ang iglesia ay hindi daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Subalit ang kaharian ang siyang daan patungo sa kaluwalhatian. Tayo ay tinawag para rito. At bakit? Sapagkat si Kristo ay nag-iwan ng yapak na dapat nating lakaran na kung paanong siya ay nagtiis ng paghihirap ay gayon din ang kanyang mga lingkod. Gayon din naman, masigit na lumalago ang isang mananampalataya kung suot-suot niya ang baluti ng Diyos sa masamang panahon na iyon. Kaibigan, una sa lahat, nais kong malaman mo na ang panahon ng matinding kapighatian ay hindi tinawag sa banal na kasulatan na masamang panahon. Kung ito ay tinawag na dakilang araw ng kapuutan ng Diyos, hindi ako lubos na makapaniwala sa isang mangangaral at tagapagturo na nag-aaral ng aklat ng pahayag at magsasabi na ang iglesia ay daraan sa matinding kapighatian upang linisin. Kaibigan, sinasabi mo ba na ang dugo ni Kristo ay hindi sapat upang linisin ang iglesia? Gayun din naman, walang anumang paraan ang tao upang makapasok sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. Huwag sana nating ihambing ang pagtitiis sa kasalukuyan sa dakilang araw ng matinding kapighatian. Ang iglesia ay ililigtas ng Diyos mula sa panahong iyon. Ito ang itinuturo sa aklat ng pahayag. Ang 144,000 mga saksi ay hindi tumutukoy sa iglesia, kundi sa mga literal na Israelita. Ang bilang na ito ay hindi rin tumutukoy sa hindi mabilang na mga grupo na tinutukoy sa 7 kabanata ng pahayag, talatang 9. Natunghayan natin sa nakaraang mga pag-aaral na ang Diyos ay may kakayahan upang ingatan ng 144,000 mga saksi. Hindi usapin ito kung magagawa ba ng Panginoon na ingatan ang kanyang iglesia sa panahon ng matinding kapighatian. Natitiyak kong magagawa niya ito kung ito ay kanyang kalooban. Subalit malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na hindi niya kalooban na ang iglesia ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ang iglesia ay hindi daraan sa matinding kapighatian na iyon, ngunit tayo ay daraan sa kasalukuyang paghihirap ng panahong ito. Natitiyak ko na walang sinuman sa atin ang hindi nakararanas ng suliranin o pagsubok sa buhay. Wala akong kilalang mananampalataya na walang problema. Ang totoo niyan, habang ang isang mananampalataya ay lumalago sa Panginoon, masigit rin siyang dumaraan sa mahigpit na pagsubok. Ito marahil ang isa sa mga pamamaraan ng Diyos upang hubugin ang kanyang mga anak. Tayo sa ating sarili ay walang kaakit-akit na katangian sa paningin ng Panginoon. Kaya naman ang mga pagsubok ng buhay ay nagiging kapakinabangan upang maisabuhay natin ang nararapat na pag-uugali na kalugod-lugod sa Diyos. At sa ating pagharap sa Kanyang banal na hukuman, tayo ay Kanyang tatanggapin, hindi dahil sa ating mga nagawa para sa Kanya, kundi dahil sa dugo ng anak ng Diyos na nabubo para sa atin. Isa pang mahalagang bagay na dapat nating isaalang-alang ay ang katotohanang marami na sa mga kabahagi ng iglesia ay hindi nadaraan sa panahon ng matinding kapighatian. Sa loob ng 20,000 taon, ang mga mananampalataya ng iglesia ay nasa piling na ng Panginoon. Silang lahat ay dumaan sa pinto ng kamatayan, at huwag mo sanang sasabihin na silang lahat ay ibabalik ng Diyos sa daigdig sa pagdating ng matinding kapighatian. Ang ibig ko lang sabihin, kung ang iglesia man ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian, abay maliit na bilang na lamang ang makararanas nito. At bakit? Sapagkat halos ang malaking bahagi ng iglesia ay nasa piling na ng Diyos. Naisip ko tuloy na ang aral tungkol sa pagdaan ng iglesia sa malaking kapighatian na iyon ay paraan lamang ng mga tagapagturo upang takutin ang mga tao. Kaibigan, alam kong ang tao ay karapat-dapat sa apoy ng kahatulan ng Diyos. Ngunit ang mga mananampalataya ay hindi na mapapasahukay ng impyerno sapagkat sila ay tinubos na ng dugo ni Kristo. Sa ganito ring dahilan, ang iglesia ay hindi rin daraan sa panahon ng matinding kapighatian sapagkat ang iglesia ay niligtas ng kanyang biyaya. Napakalaking kabulaanan na sabihin kong gayon na ang iglesia ay naligtas ng kanyang biyaya ay pahihirapan sa panahong iyon. Ang mga mangangaral at tagapagturo na nagsasabing ang mga mananampalataya ng kasalukuyan ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian ay walang ganap na kaalaman kung ano ang tunay na kalikasan ng panahong iyon. Ang mga sagisag na ginamit sa aklat ng pahayag ay sapat ng batayan upang malaman natin ang magiging kalagayan sa panahong iyon. Ang paggamit ng Diyos sa mga sagisag ay hindi para bawiin ang kahulugan ng katotohanan, kung upang ipakita sa atin na ang katotohanan ay masigit na matindi. Sa totoo lang, marami sa mga ipinahayag ni Apostol Juan ay hindi kayang mailarawan ng salita. Kahit nga ang Diyos ay nahirapan na ipahayag ito sa atin, hindi dahil sa wala siyang kakayahan, kundi dahil sa ang tigas ng ating kalooban at bingi ang ating puso. Tayo ay laging mangmang sa pagkakaunawa ng kanyang salita. Kaya naman nalulungkot akong marinig sa mga tagapagturo na iglesia ay daraan sa matinding pagtitiis sa hinaharap. Kaibigan, kahit nga maging ang 144,000 mga saksi ay mahihirapan sa panahong iyon, subalit dahil sa biyaya ng Diyos ay magagawa nilang lagpasan ang pagtitiis. Ito ang katotohanang dapat matanim sa ating mga pag-iisip. Dalangin ko na ang kabanatang ito ay maging malinaw sa atin, sapagkat ipinapahayag nito na ang iglesia ay hindi daraan sa panahong iyon. Tayo po ay magpatuloy sa mga sandaling ito at nais kong dumako tayo sa susunod na kabanata. Ang totoo niyan ay nananabik ang aking puso sa pagpapatuloy na pag-aaral na ito, sapagkat sa 15 kabanata ay matutunghayan natin ang isa pang tanda sa langit. Ang tanda na iyon ay tungkol sa 7 anghel na may 7 trompeta. Alam po ninyo, ang 15 at 16 na kabanata ay may iisang paksa lamang. Sa mga kabanata na ito natin matatagpuan ang pagbubuhos ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Sa mga nakaraang kabanata na ating pinag-aralan ay maaaring isipin mo na tapos na ang mga paghihirap at kahatulan. Subalit ang malaking pahayag ng 15 kabanata ay pangbungad lamang para sa huling mga kahatulan na darating sa daigdig sa panahon ng matinding kapighatian. Ito ang pinakamalupit sa lahat ng mga hatol, kung kaya't hindi ko lubos maisip ang kalagayang gagawin ito sa daigdig. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Muli, ito na naman ay naging pagpapala sa aming kaluluwa at nagbigay tibay sa aming pananampalataya. Dalangin po namin na patuloy kaming maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa lahat ng aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Hawak mo sa iyong